sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με την κλαβδία στον διαγωνισμό του Eurovision, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Και είμαι υπέρ γιατί αυτό το θέμα που θα συζητήσουμε είναι η κλαβδία, έτσι? Και όχι αυτά που συμβαίνουν σε εκείνη τη στενή λωρίδα της γης που δεν έχει μείνει ούτε γάζα. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι μετά από αυτό το βίντεο, να ξέρετε, όσοι με είδατε, με είδατε. Γενικά, δεν ξέρω πότε θα με ξαναεμφανίσει ο αλγόριθμος. Οπότε, αν θέλετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, κάντε το, πατήστε και το καμπανάκι εκεί πέρα να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω νέο βίντεο. Ή μετά να έρχεστε και στις ζωντανές μου παραστάσεις να βεβαιώνεστε ότι είμαι καλά. Όντως, ότι υπάρχουν αυτές εκεί. Έχω ακόμα μια παράσταση την επόμενη Τετάρτη στα Fridays στο Σύνταγμα. Μετά στις 31 του μήνα έρχομαι στην Πάτρα στις Αναιρέσεις. Μετά το Αγίου Πνεύματος κατεβαίνω στην Κρήτη στο Cretan Comic Con. Το Σάββατο κάνω μια εμφάνιση στο Ηράκλειο και την Κυριακή παίζω στην Ιερά Πέτρα. Και αυτά έχω στο πλάνο γενικά, να έχετε το νου σας. Το άλλο θέμα τώρα είναι αυτό με την κλαβδία. Και ποιο είναι αυτό το θέμα? Είναι τεράστιο θέμα. Τι να πούμε, βγήκε αυτή η κοπέλα στη Eurovision και τραγούδησε ένα ωραίο τραγούδι και το είπε ωραία και πήρε την έκτη θέση και μπράβο της. Και μια χαρά. Τελείωσε. Αυτό ήταν όλο. Και τι είναι τόσο δύσκολο? Δηλαδή, τι θα πούμε τώρα, ότι αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες κάπως συνδέονται με την Eurovision, ας πούμε, στην οποία συμμετείχε και η κλαβδία? Θα κάνουμε τέτοιες συνδέσεις τώρα εδώ πέρα σε αυτά τα βίντεο? Όχι βέβαια. Σέρνονται και Shadowban. Για την κλαβδία θα πούμε. Είμαι υπέρ. Γιατί συμμετείχε το κορίτσι εκεί στη Eurovision? Που τι είναι η Eurovision? Είναι ένας θεσμός της δημοκρατίας, του πολιτεύματος, ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την πολιτιστική κατάσταση του τόπου, ίσως η σημαντικότερη στιγμή του έθνους μας που μας αντιπροσωπεύει. Αυτός ο άνθρωπος που στέλνουμε εκεί πέρα μας αντιπροσωπεύει συνολικά ως έθνος. Συμμετέχουμε όλοι μαζί, και εγώ ως καραφλός μεσήλικας και εσύ ως θεατής που μας αντιπροσωπεύει αυτό το πράγμα, γιατί και εγώ κάποτε, ας πούμε, ήμουν ο Ρουβάς, με αντιπροσώπευε. Ήμουν η Παπαρίζου, ήμουν η Καλομήρα, εφέτος ήμουν αυτή, 22χρονη κοπέλα, με τα γυαλιά εκεί, με το μαλλί κότσο. Δεν ήταν κότσο, τώρα να το θέσουμε όπως το λένε κανονικά. Κωνσταντίνο. Δεν γίνεται να τα λένε, να τα ισοπεδώνουμε όλα. Και ήρθαμε ως έθνος στην έκτη θέση, το οποίο πραγματικά, παιδιά, ήταν μια εθνική ανάταση. Διορθώθηκαν όλα τα πράγματα. Τα παιδιά εκεί πέρα στο τρένο στα Τέμπη φτάσανε στους γονείς τους. Διορθώθηκε η αγορά, η ενέργεια, το σούπερ μάρκετ, ο ήλιος λάμπει. Τα νοσοκομεία έχουν προσωπικό, τα σχολεία έχουν προσωπικό. Οι θεσμοί λειτουργούν, οι μονόκεροι βόσκουν στα γρασίδια. Γιατί μιλάμε τώρα για την Eurovision, μιλάμε για έναν ευρωπαϊκό θεσμό που συμμετέχουν χώρες της Ευρώπης πολύ χαρακτηριστικές, όπως είναι η Αυστραλία ή ας πούμε το Ισραήλ, που είναι χαρακτηριστικά ευρωπαϊκή χώρα. Που το λέω με κάθε επιφύλαξη, γιατί κάθε φορά που λέω αυτή τη χώρα, τα views στο κανάλι πέφτουν κατά 50%. Και είναι μια διοργάνωση στην οποία δεν χωράει πολιτική. Το οποίο τώρα η δήλωση δεν χωράει πολιτική σε αυτό το πράγμα. Είναι πολιτική? Όχι βέβαια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει no πολίτικα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ότι εμείς εδώ πέρα ήρθαμε για να περάσουμε καλά. Δεν ήρθαμε για να κάνουμε κανενός είδους πολιτική δήλωση. Είναι Eurovision. Δηλαδή Eurovision, δηλαδή ήρθαμε εδώ πέρα να βλέπουμε γύρους. Αυτό, vision, γύρο. Μας αυξάνει την περιφορειακή όραση. Που βλέπουμε Eurovision. Που δεν χωράει πολιτική. Και ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή δεν χωράει πολιτική, αποκλείστηκε η Ρωσία μόλις εισέβαλε στην Ουκρανία. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική. Στείλανε εκεί πέρα τη Ρουσλάνα, μάθανε ότι έκανε ντουέτο με το Ρουβά, λένε αυτό είναι απαράδεκτο. Και φαίνεται ότι δεν χωράει πολιτική από το πώς χειρίστηκε και ο θεσμός τη συμμετοχή αυτή τη χώρα που αναφέρθηκε ξανά. Αυτή που είναι εκεί πάνω από την Αίγυπτο. Η οποία τι έκανε, έβαλε τώρα χορηγούμενες διαφημίσεις που άνοιγε στο YouTube εκεί πέρα να δεις, ξέρω εγώ, μακαρονάδες, συνταγές, ξέρω εγώ τι βλέπεις. Και έβλεπες κατευθείαν εκεί καταχώρηση. Ψηφίστε το τραγούδι νούμερο 14. Ποια χώρα δεν το λέει. Σιγά μην το πούμε κιόλα. Το κάνανε, παιδί μου, πώς κάνεις το κινέζικο που δεν ξέρεις τι γράφει ο κατάλογος και λες θέλω το 2, το 4 και το 9 θα το φάμε δια 2. Και έκανε άλλο εκεί πέρα υπολογισμούς. Του λέει θα του πάω το 2, το 4 και το 4,5. Γιατί αν το βλέπαμε εμείς σε ποια χώρα, ας πούμε, αντιστοιχεί αυτός ο αριθμός, θα το ψηφίζαμε εννοείται. Με τα δύο χέρια. Έχουμε τεράστια εμπειρία στο να ψηφίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών. Που βγήκαν οι άνθρωποι και το είπαν, λέει, εμείς το κάναμε. Εμείς τρέξαμε αυτή την καμπάνια και το κάναμε και φτιάξαμε και διάφορες ομάδες εδώ πέρα, ας πούμε, σε διάφορες χώρες και το χρηματοδοτήσαμε από το δικό μας το Υπουργείο. Είναι αυτό δηλαδή πολιτικοποίηση και διάσταση, ας πούμε, πολιτική σε αυτό το θεσμό? Όχι βέβαια. Δεν μπλέκεται καθόλου Eurovision με την πολιτική και φαίνεται αυτό από το γεγονός ότι στη διοργάνωση την ίδια, όταν βγήκε αυτή η χώρα και και βγήκε αυτό το τραγούδι εκεί πέρα, ο κόσμος από κάτω το υποδέχτηκε με ένα φοβερό ενθουσιασμό. Άλλοι φωνάζανε, άλλοι λέγανε τι είναι αυτά, άλλοι βγάζανε κάτι σημαίες εκεί πέρα με τα χρώματα του καρπουζιού. Στο οποίο πώς θα αντιμετώπισε η Eurovision αυτό ακριβώς? Λέει, παιδιά, εδώ δεν χωράει πολιτική. Εσείς αυτό που πάτε να κάνετε είναι πολιτική. Γι' αυτό το αφαίρεσαν. Δεν χωράνε πολιτικά εδώ. Εμείς εδώ πέρα ήρθαμε να νομιμοποιήσουμε μια διαδικασία εθνοκάθαρσης. Γιατί αν το ψηφίζουν αυτό οι θεατές που είμαστε πάλι εμείς σε άλλες χώρες, τι σημαίνει αυτό? Ότι εγκρίνουμε αυτά που γίνονται. Ότι συμφωνούμε για το γεγονός ότι εκεί πέρα σε εκείνη τη στενή λωρίδα, ας πούμε, τους έχουμε αφήσει να τρώνε μόνο την πρασινάδα στη χλωρίδα της Γάζας. Γιατί ποιο είναι το θέμα εδώ ακριβώς? Η κλαβδία. Και η σύγκρισή της με τη Μαρίνα. Που όταν λέμε Μαρίνα εννοούμε μία Μαρίνα, έτσι. Τη Μαρίνα Αλίμου. Που βγήκε η κοπέλα και είπε ένα τραγούδι για τη γενοκτονία των ποντίων. Που είναι εντελώς άλλο πράγμα από αυτό που συμβαίνει εδώ στη γειτονιά μας αυτόν τον καιρό. Γιατί είναι ένα τραγούδι με το οποίο ταυτιστήκαμε. Συγκινηθήκαμε, γιατί έλεγε ένα πράγμα τώρα, μια θηριωδία που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει. Είναι άλλο αυτό που γίνεται εδώ. Αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει εδώ και δεκαετίες από έναν λαό ο οποίος διατήρησε τη γλώσσα του, τη θρησκεία του ανά τους αιώνες, που διώχθηκε, που εξολοθρεύτηκε συστημικά και βιομηχανικά στην Ευρώπη. Και ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και πήραν αυτή την εμπειρία των αιώνων, αυτή την τεχνογνωσία και την εφαρμόσανε τώρα εδώ πέρα και τη φέρανε στο εδώ και τώρα, στο μέλλον. Την πήγανε σε άλλο επίπεδο. Και μας έχουν φέρει σε αυτή τη θέση να βλέπουμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ στην ιστορία του πλανήτη, σε ζωντανή μετάδοση, μέσω TikTok, σε live streaming, στα social media. Να βλέπουμε την εικόνα, να βλέπουμε τα χαλάσματα εκεί πέρα, να ακούμε τον ήχο, που δεν έχει καμία σχέση αυτό με αυτό που γινόταν παλιότερα. Δεν υπήρχαν social media τότε. Μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε άμυνα, το λένε. Ο στρατός μας λέει είναι ο πιο ηθικός στον πλανήτη. Είμαστε σε άμυνα. Γιατί αν δεν είναι άμυνα αυτό το πράγμα, δεν ξέρω καν τι είναι. Αν δεν είναι άμυνα το να οδηγείς, ας πούμε, στη λιμοκτονία μωρά, δεν ξέρω πώς να το πω. Κτηνοδία να το πω. Μιλάμε για μια διένεξη, έτσι, που έχουμε δύο πλευρές, που είναι δύσκολο να καταλάβεις τώρα ποιος είναι ο ισχυρός και ποιος είναι ο ασθενής. Είναι περίπου στην ίδια θέση. Είναι πολύ δύσκολο να πάρεις θέση σε αυτό το πράγμα. Να πεις ότι αυτό είναι σωστό και αυτό είναι λάθος. Δηλαδή, ναι, από τη μία μεριά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτιάξει το μεγαλύτερο υπαίθριο στρατόπεδο συγκέντρωσης στον πλανήτη. Ποιοι είναι οι ισχυροί, είναι αυτοί ή είναι οι κρατούμενοι του στρατοπέδου? Προβληματίζεσαι. Γιατί, ναι, είναι ισχυρός αυτός που έχει όπλα τελευταίας τεχνολογίας, που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, που φυλακίζει, έχει δημιουργήσει ένα apartheid με τα όπλα. Ναι, είναι ισχυρός. Αλλά και ο άλλος που το υφίσταται αυτό δεν είναι ισχυρός? Είναι ισχυρός αυτός που έχει πάρει, ας πούμε, 1,5 εκατομμύριο ανθρώπων και τους έχει βάλει να ζουν σε μια έκταση σαν τη Θάσο και τους οδηγεί στο λοιμό? Που σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ κινδυνεύουν να φύγουν από λοιμό, ας πούμε, 15.000 μωρά, που αφήνει με το σταγονόμετρο ανθρωπιστική βοήθεια να φτάνει εκεί, που κάνει επιθέσεις σε καράβια που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Μάλτα, που είναι στην άλλη μεριά της Μεσογείου. Αλλά δηλαδή και ο άλλος που τα υφίσταται αυτά τι είναι? Είναι ο ανίσχυρος? Θα τον πούμε ξαφνικά θύμα επειδή επί δεκαετίες υφίσταται αυτό το πράγμα? Γιατί ναι, υπάρχει αυτός ο μύθος του Δαβίδ με το Γολιάθ, που το βλέπεις εδώ πέρα πώς εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση και λες ναι, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αλλά όχι ως φάρσα, ως τραγωδία. Δηλαδή το κάνουν αυτό το πράγμα εκεί πέρα που θα έπρεπε να το κάνουν σωστά, να σκεφτούν, παιδιά, ξέρετε κάτι. Με ποιους έχουμε μπει εμείς? Να πάμε εκεί, στην κεντρική Ευρώπη, στη Γερμανία. Να πάνε εκεί να πούνε, παιδιά, εδώ θέλουμε εμείς τη Βάδη Βιτενβέργη. Το λέει εδώ αυτό το βιβλίο. Να φύγετε από τα σπίτια σας, να κάτσουμε εμείς, να δούμε πώς θα αντιδρούσαν οι Γερμανοί. Γιατί είναι πολύ σύνθετο αυτό το γεωστρατηγικό τοπίο, έτσι, το σύνθετο εδώ, που είναι δύσκολο να πεις ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος. Είναι δύσκολο να πεις, ας πούμε, να ξεχωρίσεις ποιος βομβαρδίζει νοσοκομεία και ποιος δουλεύει στα νοσοκομεία. Πού να φανταστούμε εμείς, πού να κάτσουμε τώρα να καταλάβουμε, ας πούμε, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Να βάλουμε το μυαλό μας να σκεφτεί, να πούμε, α, αυτό είναι έτσι και το άλλο είναι αλλιώς. Από εσάς περιμένουμε να βγείτε να τα πείτε εκεί πέρα, να καταλάβουμε κι εμείς τι συμβαίνει. Που βγήκε ο αντιπρόεδρος και λέει, μπράβο, ναι, το δώσανε οι άνθρωποι εκεί πέρα τη βαθμολογία εκεί. Να πούμε, ναι, α, λέει αυτός εδώ, αυτό είναι αυτό, τέλεια, το αντίθετο. Και μετά τις τελευταίες εξελίξεις πήρανε στην Ευρώπη, έφτασε εκεί το θέμα. Πήρανε πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, να σταματήσουν τις διαδικασίες, ας πούμε, της ευρωπαϊκής συνεργασίας με αυτή τη χώρα. Και κατέβηκε αυτή η πρόταση και 22 χώρες ψήφισαν να σταματήσουν. Και κάποιες άλλες χώρες το σκέφτηκαν ψύχρεμα και είπαν, εντάξει, είμαστε υπέρ. Αλλά όπως το λέει ο Ρήγας, μεταξύ των οποίων είναι και η δική μας χώρα και η Κύπρος. Και βγάζει απόλυτο νόημα αυτό. Είναι ξεκάθαρα λογικό. Και βγάζει και για μας και για την Κύπρο. Γιατί και η Κύπρος, παιδιά, που ξυπνάνε αυτοί οι άνθρωποι εκεί κάθε μέρα και βλέπουν τους άλλους μισούς απέναντι αντί να τους κοιτάνε επίσης κάθε μέρα. Λέει, εμείς εδώ το καταλαβαίνουμε πως λειτουργεί αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνουμε. Τι θα κάνουμε τώρα, θα διαχωριστούμε πάλι στην κοινή γνώμη να πούμε η μισή έτσι και η μισή αλλιώς? Όχι, συντεταγμένα θα πάρουμε αυτή την απόφαση και θα πούμε ότι είμαστε λάθος. Αλλά όλοι μαζί, μονιασμένα. Και εμείς εδώ που είμαστε τυχεροί σε αυτή την κρίσιμη ιστορική στιγμή να έχουμε αυτούς τους φωτισμένους ανθρώπους που παίρνουν αποφάσεις για μας, που μας εκπροσωπούν, που λένε για κάτσε λίγο εδώ πέρα. Με ποιον θα τα βάλουμε εμείς, με τους ανθρώπους αυτούς εδώ πέρα που αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγοράσει τα μισά μας σπίτια, που έχουν βοηθήσει στη δημοκρατία μας, στην επικοινωνία μας, να ακούει ο ένας τον άλλον, που μας έχουν φέρει, ας πούμε, το Predator στον Πρωθυπουργό. Θα κάνουμε εμείς τέτοια πράγματα, θα πούμε τέτοια πράγματα, αν είναι δυνατόν. Εμείς θα δούμε ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας και όταν τη δούμε και την καταλάβουμε, θα πάμε απέναντι. Δηλαδή, πραγματικά, τι να πω, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Και ό,τι θέλεις γίνει, είμαι υπέρ. Σε άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Το σημερινό επεισόδιο είναι δύσκολο. Ισχύει αυτό το πράγμα. Το έχω διαπιστώσει εγώ ότι κάθε φορά που ασχολούμαι με αυτό το ζήτημα εκεί, που λέω αυτή τη λέξη εκεί, παιδιά, το shadow ban πάει γόνα. Ίσως θα έπρεπε αυτό το επεισόδιο να το αφήσω μόνο σε podcast, αλλά θα το ανεβάσω και στο YouTube. Και πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι ντροπή να έχουμε φτάσει εδώ και να χρειάζεται να εξηγούμε αυτονόητα πράγματα. Δεν μπορεί, δηλαδή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Είναι οι άνθρωποι, βγήκε η Λατινοπούλου, ας πούμε, ξέρω εγώ, και λέει ότι είναι δικαίωμα, ας πούμε, του Ισραηλινού στρατού, λέει, να αμήνεται. Λέει, εντάξει, okay, ξεκίνησε αυτό το πράγμα, λέει, τον Οκτώβρη που μας πέρασε. Δεν γίνεται να διαστρεβλώνεται η λογική τόσο. Δεν ξεκίνησε τον Οκτώβρη που μας πέρασε. Αυτό το πράγμα υπάρχει εδώ και δεκαετίες, ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Και όλοι αδιαφορούμε, ρε παιδί μου. Κοιτάμε αλλού. Δεν μας νοιάζει. Συνεχίζουμε κανονικά. Συνεχίζουμε τη ζωή μας. Θα μου πεις και τι να κάνουμε. Δεν ξέρω, αλλά θα πρέπει να μπορούμε να το λέμε ανοιχτά αυτό το πράγμα. Και ειλικρινά το λέω, οι αλγόριθμοι εμένα προσωπικά το έχω διαπιστώσει ότι με εμποδίζουν. Δηλαδή κάθε φορά που ασχολούμαι με αυτό το θέμα βλέπω και πέφτουν 50% τα views στα επόμενα βίντεο που κάνω στο κανάλι. Είναι δηλαδή, είναι τρελό, παιδιά, δεν είμαι συνωμοσιολόγος, δεν μας ψεκάζουν. Απλά αυτό το πράγμα το έχω διαπιστώσει εγώ. Οπότε ειλικρινά, αν θέλετε, ας πούμε, αν με ακολουθείτε, αν ακολουθείτε αυτό το podcast, κάντε αυτό, βοηθήστε κάπως, ας πούμε, να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια των αλγορίθμων. Αυτό ήθελα να πω. Κατά τα άλλα, να σας πω για τις παραστάσεις που έχω. Έχω μία ακόμα παράσταση που παίζω Τετάρτη στο Fridays στο Σύνταγμα την επόμενη Τετάρτη. Μετά δεν έχω άλλες παραστάσεις προγραμματισμένες στην Αθήνα. Λογικά θα κανονίσω κάτι από την επόμενη σεζόν. Εμείς τη σεζόν τις κάνουμε, ρε παιδί μου, σχολικές. Δηλαδή το καλοκαίρι θεωρούμε ότι έληξε η σεζόν η δικιά μας και γυρνάμε από Σεπτέμβρη, ας πούμε, στα θέατρα, τα κλειστά, στους κλειστούς χώρους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όντως δεν είμαι ο Τσουβέλλας να γεμίζω το Κατράκιο. Δεν υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέρη στα οποία μπορώ να πάω να παίξω. Και μπράβο στον Τσουβέλλα, αλλά άλλο λέω είναι ότι γενικά εμένα η σεζόν μου κάπως κλείνει. Δηλαδή έχω μετά από αυτή την παράσταση στην Αθήνα δεν έχω άλλες προγραμματισμένες. Έχω κάποιες προγραμματισμένες εκτός Αθηνών. Έχω, ας πούμε, το Σάββατο, συγγνώμη, την Παρασκευή 31 είναι Σάββατο ή Παρασκευή, τέλος πάντων 31 είναι, ρε παιδιά, στην Πάτρα που παίζω εκεί στις Αναιρέσεις. Και μετά κατεβαίνω στην Κρήτη του Αγίου Πνεύματος, στο Comic-Con της Κρήτης με το πρωινό εσπρεζάκι. Θα έρθω, θα φέρω, ας πούμε, 100 βιβλία εκεί πέρα, να τα πάρετε, να σας τα υπογράψω, να φωτογραφηθούμε, να κάνουμε παρέα. Το βράδυ θα παίξω κιόλας, θα κάνω ένα μισάωρο σετ. Και την Κυριακή θα παίξω στην Ιεράπετρα, στο Σάξο. Έχει βγει η προπόληση γι' αυτό. Δείτε το στο Linktree, στα social μου εκεί, ψάξτε το στο Google, είναι εκεί. Και νομίζω ότι αυτά είναι όλα. Έχω την κανόνισα πρόσφατα χθες, ας πούμε, να έρθω στη Λαμία στις 13 Ιουνίου στο Blind Pig, το οποίο έχει ένα χώρο έξω από το μαγαζί, γιατί τώρα μέσα σε κλειστούς χώρους, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω να συνεχίσετε να έρχεστε. Είναι καλοκαίρι πια. Ψάχνω να βρω θερινούς κινηματογράφους εδώ στην Αθήνα ή οπουδήποτε, ας πούμε, να έρθω να παίξω, γιατί ναι, πρέπει να δουλέψω και αυτό είναι η δουλειά. Και εν πάση περιπτώσει αυτό θέλω να πω, αυτό είναι το πλάνο των παραστάσεων. Όπου με βρείτε, αν θέλετε να έρθετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούτε το podcast και με στηρίζετε και σας ευχαριστώ όντως, αλήθεια. Τώρα τι να πω, να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ανέβηκα στα Άγραφα να κάνω μια παράσταση στο ορειβατικό καταφύγιο Καραμανόλη και θέλω δημόσια να πω ένα ευχαριστώ στον Σωτήρη τον Κουντουρά, ο οποίος με κάλεσε εκεί, αυτό το αξιόλογο παιδί, που το διοργάνωσε μόνος του ένα σπηλαιολογικό συνέδριο εκεί στο καταφύγιο στα Άγραφα. Ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα, ήταν φανταστικό, δηλαδή γνώρισα σπηλαιολόγους οι οποίοι είναι πάρα πολύ cool τύποι, είναι άνθρωποι της φύσης, πάνε στα βουνά, είναι πολύ, πολύ καλά παιδιά και διοργάνωσε αυτός ο άνθρωπος μόνος του, έτσι, έστησε ένα δήμερο εκδηλώσεων, εκεί μεταξύ των οποίων ήθελε να έχει και stand-up και μου είπε και εμένα να πάω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, για το οποίο είχε ομιλίες, ας πούμε, για σπηλαιολογία, είχε εξερεύνηση σπηλαίων, είχε πεζοπορίες, ήταν ένα δήμερο στη φύση, ένα φανταστικό μέρος. Τα άγραφα, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε πάει, είναι πραγματικά μαγικά βουνά, είναι μαγικά. Η καταγωγή μου εμένα είναι από τη Ρεντίνα της Καρδίτσας, είναι στα νότια, στη νότια Πίνδο. Εγώ πήγα στη λίμνη Πλαστήρα, λίγο βορειότερα. Είναι βουνά μαγικά, καταπληκτικά, πανέμορφα. Δηλαδή, έβγαλα κάτι φωτογραφίες της Πόσταρα και φαίνονται, είναι, τις βλέπεις και λες πραγματικά, νομίζω ότι το έχουμε πάει λάθος όλο το πράγμα εδώ πέρα. Αλλά επίσης είναι και, είναι επίτηδες φτιαγμένο έτσι ώστε να ερημώσει αυτό το μέρος εκεί και να μείνει, ας πούμε, στο οποίο η καταστροφή του περιβάλλοντος από την λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη όπως τη σχεδιάζεται είναι φοβερό. Το ξέρετε ότι δεν υπάρχει μελέτη για το τι θα γίνει όταν, ας πούμε, τα αιωλικά πάρκα θα τελειώσουν το χρόνο ζωής τους. Μιλάμε για βιομηχανικού επίπεδου κατασκευές που θα είναι πάνω στα βουνά, που επηρεάζουν τα πάντα, επηρεάζουν την πανίδα, εκεί τα ζώα, τα πουλιά και θα μείνουν εκεί πέρα στο τοπίο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω την ασχήμια, ας πούμε, αυτού του πράγματος. Θέλω επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ξενώνα Πέτρινο στην Πεζούλα που με φιλοξένησε. Ένα απίστευτο μέρος, ένα πέτρινο σπίτι. Μπήκα σε ένα δωμάτιο το οποίο μου θύμισε πάρα πολύ το σπίτι της θείας μου στη Ρεντίνα, με ξύλινο πάτωμα, ξύλινο ταβάνι. Ένα πέτρινο με πέτρινους τοίχους τεράστιους. Μια φανταστική θέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία που το τρέχει εκεί που έχει το ξενοδοχείο. Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που πήγα σε Ξενώνα να πάρω πρωινό. Και με φόρτωσε με πίτες η κυρία αυτή για να φέρω πίσω στην οικογένειά μου και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, αν πας σε ξενοδοχεία και φτιάξεις σάντουιτς, ας πούμε, έξω, ας πούμε, το απαγορεύουν αυτό το πράγμα. Σου λένε δεν θα πάρεις φαγητό μαζί σου, είναι ό,τι φας εδώ. Και εκεί μου το αφόρτωσε, μου είπε σε παρακαλώ πάρτα. Είναι μαγικά μέρη. Έγινε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση σε ένα χώρο, ας πούμε, στο καταφύγιο εκεί στα 1500 μέτρα που είχε κρύο εκεί. Και έπαιξα σε ένα κοινό ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά τώρα δεν μπορούν να καταλάβουν την ψυχολογία τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν ανοίγματα σε βράχους, σπηλιές, στο βουνό και λένε ξέρεις κάτι, εγώ θα μπω εκεί μέσα και θα το εξερευνήσω αυτό το βάραθρο. Δηλαδή ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και γελάσανε όντως σαν να ήταν η τελευταία μέρα τους στη γη. Ας πούμε, γελάσανε τόσο πολύ, τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και τι άλλο να πω, να σας πω ένα άλλο πράγμα τυχαίο, ας πούμε, που παρατήρησα χθες γινώντας από την παράσταση που έπαιζα στα Fridays. Πήγα στο περίπτερο να πάρω, ας πούμε, κάτι και βλέπω στο περίπτερο, ρε παιδί μου, ότι είχε εκεί πέρα στο περίπτερο συσκευασίες κάναβης στην Αθήνα, όχι στο Άμστερνταμ. Δεν ξέρω πότε έγινε αυτό ακριβώς, αλλά μιλάμε κανονικά, ας πούμε, τη συσκευασμένη. Είναι ok αυτό, είναι νόμιμο στο περίπτερο να πουλιέται έτσι? Δηλαδή έκανα ένα post, ας πούμε, έβγαλα μια φωτογραφία και το post τώρα σήμερα στο Instagram και μου είπαν ότι αυτό είναι νόμιμο, λέει ότι γίνεται, υπάρχει, λέει, αυτό το πράγμα το οποίο είναι φαρμακευτικό, δεν ξέρω εγώ τι, και το οποίο πωλείται νόμιμα. Και λέω εγώ τώρα, είναι νόμιμη και η κατανάλωση, δηλαδή η πώληση είναι νόμιμη, το να το καταναλώνεις είναι επίσης νόμιμο? Δηλαδή μπορείς να το αγοράσεις από εκεί πέρα και δεν μπορείς να το ανοίξεις? Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα? Και θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι okay, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποια, είναι μεγάλο το debate όλο αυτό με τα ναρκωτικά, ας πούμε, και την επίδραση που έχουν, και κυρίως έχει να κάνει, ας πούμε, και με την οικονομική πλευρά του ζητήματος που είναι τεράστια. Δηλαδή είναι, η αγορά αυτή είναι τεράστια και είναι πολύ προσοδοφόρα. Και βλέπω ότι εσχάτως γίνονται κάποιες προσπάθειες, ας πούμε, να περάσουν κάποια κομμάτια από αυτό το εμπόριο, ας πούμε, στην νομιμότητα. Το οποίο γενικά υπάρχει αυτό το Ολλανδικό μοντέλο, ρε παιδί μου, ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, θα το φέρουμε στην επιφάνεια εδώ, θα παίρνει το κράτος ένα κομμάτι από τα έσοδα εδώ και θα γίνεται και πιο ελεγχόμενο. Το οποίο, ρε παιδί μου, εντάξει, το ακούω. Αλλά αυτό που νομίζω ότι θα γίνει εδώ πέρα τελικά θα είναι ότι θα υπάρχουν και τα δύο παράλληλα. Δηλαδή θα έχουμε και την νόμιμη οδό και την παράνομη οδό, γιατί προφανώς η παράνομη οδός δεν θα σταματήσει να υπάρχει σαφώς, γιατί είναι πιο προσοδοφόρα. Δηλαδή οι μηχανισμοί που κερδίζουν από αυτό το πράγμα, από την παράνομη εμπορία αυτών των ουσιών, Έχουν τεράστιο περιθώριο κέρδους από το γεγονός ότι υπάρχει αυτό παράνομα. Και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει, όπως και δεν αλλάζει. Και τελικά αυτό μας οδηγεί σε ένα χαοτικό πράγμα, το οποίο συμβαίνουν και τα δύο μαζί, και μπορεί οποιοδήποτε να επιβάλλει το οτιδήποτε με οποιαδήποτε αφορμή. Δηλαδή, αν σε δει ο άλλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, σου κάνει έλεγχο και σε δει με αυτό το πράγμα στα χέρια, σιγά μην κάτσει τώρα να το εξηγήσεις εσύ ότι το πήρα από εκεί και είναι αυτή η απόδειξη τι θα σε δέσει αυτό. Είναι κλασικό αυτό το πράγμα, θα το κάνει ας πούμε ανάλογα με το αν γουστάρει τη φάτσα σου ή όχι. Γιατί υπάρχει ο σωστός τρόπος, ο λάθος τρόπος και ο Greek way, ο δικός μας. Και είναι και ένα άλλο θέμα, το οποίο γενικά υπάρχουν παρενέργειες στη χρόνια χρήση των ουσιών, των οποιονδήποτε ουσιών. Δηλαδή ξεκινώντας και από τα νόμιμα ναρκωτικά, όπως είναι το αλκοόλ, το οποίο είναι πολύ σκληρό, έχει πολύ σκληρό εθισμό και οδηγεί τώρα και με το συνδυασμό με την οδήγηση σε θανάτους. Έχουμε θανάτους από αυτό. Το άλλο που λέμε τώρα για τα εφορικά, τα απαλά ναρκωτικά, παιδιά, ούτε αυτά είναι αθώα. Υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει, ρε παιδί μου, ότι αν είναι το υπόβαθρο, το βιολογικό του ανθρώπου κατάλληλο, μπορεί ας πούμε η χρόνια χρήση να ανοίξει ψυχώσεις ή να δημιουργήσει ας πούμε κρίσεις πανικού. Δεν είναι αθώα, παιδιά, αυτά τα πράγματα, δεν είναι. Θέλει προσοχή. Δεν θα σας πω εγώ τι θα κάνετε, δεν θα σας το πω εγώ. Θέλω να σας πω μόνο ότι προσέξτε και βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί, να δείτε ότι αυτός που σας προτρέπει ή σας απαγορεύει κάτι, τι άλλο μπορεί να σκέφτεται, τι άλλο μπορεί να θέλει. Έχει μια τέτοια λογική αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast Είμαι υπέρ. Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.